Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». Мене звати Олександр Лещенко. Мінські переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі закінчилися. Їхні учасники поїхали напередодні ввечері без коментарів. Представники так званих ДНР і ЛНР не підтверджують плани про те, що черговий раунд переговорів може відбутися завтра, 26 грудня. За словами так званого повноваженого представника від ЛНР Владислава Дейнега, зустріч проходила складно і була підготовчою. Про це ж заявив повноваженого представник так званої ДНР Денис Пушилін. Раніше повідомлялося, що МЗС України розраховує на те, що в ході переговорів у Мінську досягнуть домовленості про припинення вогню і відведення важкого озброєння із Донбасу. Отже, сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати, мінські переговори, чи є шанс, власне, на домовленості. Це ми зробимо з гостями студії. Політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаємо вас, пане Фесенко. До нашої розмови приєднається політтехнолог Олексій Голобуцький. Він буде теж присутній в нашій студії. І по скайпу ми вестимо розмови з російським політичним експертом, головним редактором ежедневного журнала Олександром Рикляним. Ну, а для початку нашої розмови я пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова про те, як, власне, відбувалися ці переговори напередодні у Мінську, і що можна очікувати у подальшому щодо цих контактів тристоронньої групи стосовно врегулювання ситуації на Донбасі.
Перемовини відбувалися у колишній офіційній резиденції президента Білорусі у центрі Мінська – Deep Service Hall. Пресу всередину не пустили, зустріч тривала у закритому режимі близько 5 годин. У ній взяли участь колишній президент України Леонід Кучма як представник України. Його супроводжував посол України в Білорусі Михайло Єжель. З боку Росії – посол Михайло Зурабов від ОБСЄ Гайді Талявіні. Так звані ДНР і ЛНР представляли Денис Пушилін та Владислав Дейнего. По завершенню учасники роз'їхались, відмовившись від коментарів журналістам. Раніше представниця ОБСЄ Гайді Талявіні повідомила, що на зустрічі йтиметься про припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки, обмін полоненими всіх на всіх та доправлення гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території. Проте очільник угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що єдиним ймовірним результатом мінських перемовин 24 грудня може стати домовленість про обмін полоненими. В свою чергу заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий зазначив, що після зустрічі у мінському форматі можливе збільшення кількості переговорників аж до найширшої моделі ООН. Оскільки окрім оперативних і тактичних питань, які вирішує тристороння група, є ще й політичні. Наступний етап перемовин очікують 26 грудня. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, це програма «Ваша свобода». Я вітаю ще одного учасника нашої програми, політтехнолога Олексія Голобуцького. І по скайпу до нас приєднався із Москви російський політичний експерт Олександр Риклін, головний редактор ежедневного журнала. Олександр Юрійович, ви нас слышите? Добрий день.
Здравствуйте.
Вас слышать і видіть теж. Ну що ж, ну почнемо тоді сьогоднішню розмову. Отже, що можна очікувати від цих мінських консультацій? Вони вже не перші, почалися 5 вересня нинішнього року. Як виглядає за тим, що не було коментарів і те, що говорять представники сепаратистів, дійсно дуже складно йдуть ці консультації, переговори. І ключовий момент, чи відбудеться, власне, завтра, 26 грудня, черговий раунд тих консультацій. Не факт, що, власне, це станеться. От, пане Фесенко, що можна очікувати? Справді, буде якийсь прорив і буде відведено, зрештою, важке озброєння між силами протистояння на Донбасі? Чи знову все виліться в обіцянки, режими так звані тиші перемир'я, хоча знову триватимуть обстріли, будуть гинути люди.
Ну, люди будуть гинути, якщо буде масштабна війна, і будуть гинути ще більше. І тому всі сторони зараз єдине, про що можуть домовлятися, це про той порядок денний, який визначений. Це припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін полоненими і питання гуманітарної допомоги. От єдине, про що можуть домовлятися. Думаю, що тут я змушений погодитись з паном Захарченка, рідко це буває.
Керівник так званої ДНР.
Да, що дійсно легше домовитись в питаннях обміну полоненими. І думаю, про це теж будуть домовлятися. Щодо, от головний камінь спотикання зараз, це якраз питання відведення важкої зброї, точніше визначення лінії протистояння, від якої треба відвести і військові загони, і важку зброю. Наші не хочуть здавати Донецький аеропорт, а сепаратисти не хочуть здавати цілу низку населених пунктів. Оце зараз головна проблема. Проте, я думаю, переговори продовжаться, і вони будуть тривалими, швидкого результату.
Затягнуться за новий рік?
Я думаю, що взагалі 2015 рік стане роком, скажімо так, поступового, покрокового замороження цього конфлікту.
Ви як бажаєте, пане Голубицький, справді можна сподіватися на покрокове замороження конфлікту на Донбасі?
Ну, сподіватися можна на все, що завгодно в нашій країні, тому багато що залежить, звичайно, від ситуації, яка буде і в самій країні, і в Україні, і в Росії, і економічна, і політична, особливо в Україні. Бо кожна проблема, яка, ну, будь-яка проблема, яка там дефолт і так далі, вона так чи інакше буде мати свій вплив і на цей процес пряму. Я думаю, що дійсно, що до кінця року вони максимум домовляться про передачу полонених. Це буде такий красивий дипломатичний хід, так мовити, під Новий рік, щоб всі змогли пропіаритись на цьому, дуже добре, да. А наступний рік тут, ну, я погоджуюсь з паном Володимиром, що це буде рік, де кого вистачить, так би мовити, більше нервів, можливостей, фінансів, все, що завгодно, да, для того, щоб Росія звідти просто так не вийде, це зрозуміло абсолютно, по багатьом причинам. І будуть шукатися, Володимир Путін достатньо чітко сказав, що треба шукати, як інкорпорувати Донбас в політичне поле України. Тобто для них це буде задача, як вони просто, я так розумію, що дуже багато зараз є варіантів, як вони будуть це робити. Мабуть, все ж таки це не Захарченко і не Плотницький. Я думаю, це якимось чином такий був позавчора даний такий сигнал інтерв'ю Януковича. Да? Тобто будуть різні варіанти розглядатися, як зробити так, щоб Україна нібито була цілою, нібито Донбас був частиною України, ну, і не фінансувався Росією, але з іншого боку, щоб він був так чи інакше підконтрольний Москві і впливав на політичне взагалі обличчя України. Тобто, грубо кажучи, щоб він мав право вето на і на євроатлантичне наше сподівання, і на євроінтеграційне, і так далі. От вони будуть вирішувати наступному
році. Пане Голубицький, що ви побачили в цьому інтерв'ю, яке ви згадали, колишнього президента України Віктора Януковича в російському виданні «Аргументи і факти»? Які сигнали? Там, власне, багато хто побачив єдиний сигнал. Янукович намагався звалити відповідальність за розгін студентів наприкінці листопада минулого року на Льовочкина.
Нащо йому це робити? От нащо взагалі йому з'являтися без якоїсь мети? Тобто він про нього ще півроку без цих інтерв'ю про нього вже забудуть, так би мовити.
Да? Саме, тобто, саме тому він і з'являється, тобто, щоб не забули.
Тому є якась мета. Для чого ця мета? Да? Тобто, з якоюсь
метою. Він не політичний труп?
Ну, якщо Льовочин каже, що він говорить з політичного склепа, це говорить про те, що все ж таки Льовочкін має, ну, тобто він все ж таки відчуває якусь певну небезпеку. Да? Я думаю, що Льовочкін така людина достатньо толерантна і ніколи так не висловлюється. Ну, ми розуміємо, що такий політичний склеп, да? Тобто він говорить про нібито смерть вже самого Януковича, політичну, як мінімум. Да? Тобто, якийсь такий момент, головна проблема в тому, що відбувається пошук варіантів, як залишити Донбас таким серйозним, ну не знаю, там, якорем на ногах України, і вирішується питання, як це зробити, як це, щоб воно і виглядало красиво, і війна нібито закінчилась, і так далі.
Ну, я звертаюся до нашого московського учасника програми, російського політичного експерта, головного редактора ежедневного журналу Олександра Рикляна. Олександр Юрійович, ви слышите нас?
Да, слышу.
А на ваш взгляд, что может показать следующий 2015 год вот этом урегулировании ситуации на Донбассе? Будет все-таки шаг за шагом, как говорят эксперты в нашей студии, пусть медленное, пусть очень тяжелое соступление, один шаг вперед, два назад, но все-таки урегулирование или дальнейшая эскалация?
Ну, знаете, во-первых, мне довольно сложно принимать участие в вашей дискуссии, потому что я, к сожалению, не владею замечательным украинским языком и далеко не все понял из того, что говорили ваши гости. Я бы хотел сказать, что, ну, конечно, очень хочется верить в то, что мы стоим на пороге какого-то шаткого регулирования. Очень хочется верить, что российская власть отползла, что те планы, которые, конечно же, Кремль вынашивал, они, в общем, обрушены. Обрушены благодаря в большей степени стойкости Украины и в какой-то степени, конечно, в большой тоже степени реакции мирового сообщества. Но, тем не менее, я бы все же предостерег украинских политиков и украинское общество в целом от некой расслабленности по этому поводу, Потому что, да, действительно, вот сегодня складывается впечатление, что все-таки, все-таки на прямой конфликт, на прямую эскалацию конфликта Россия не пойдет. Но это сегодня так кажется. Как-то опыт общения с нынешним российским режимом позволяет нам говорить о том, что то, что очевидным кажется сегодня, таким не является завтра. И мы не можем быть уверенными на 100%, что этот тренд, который сегодня действительно прослеживается, ну, будем так говорить, тренд на мирное урегулирование, что он сохранится в следующем году. Нет таких гарантий. Мы же не знаем, в каких обстоятельствах окажутся те или иные фигуранты всей этой страшной истории, которая приключилась с вами в первую очередь.
Александр Юрьевич, ну вот многие эксперты и в Украине, и в России говорят, что наоборот, ну не многие, часть экспертов утверждает, что вот эти санкции, обвал рубля, другие проблемы, падение цен на нефть, которая не прекращается, они наоборот, они принуждают Путина идти на обострение ситуации в Украине, чтобы отвлечь внимание российского электората от проблем, которые внутри России возникают. Вы с этим согласны? Или все-таки санкции наоборот, они умиротворяют Путина?
Но вы знаете, что там в той голове никому знать не дано. На самом деле, ну, есть, в общем, резоны и в тех аргументах. С одной стороны, кажется, да, действительно, ну, давление велико, экономическая ситуация аховая, чем-то надо население занять. С другой стороны, население еще как-то не особенно возбуждено по этому поводу, пока мы не видим никаких массовых выступлений, никакого уж слишком ярко выраженного недовольства. Ничего такого в России пока не происходит. В связи с этим возникает вопрос. Ну, а зачем сейчас тогда нужна эскалация? От чего, собственно, отвлекать? Пока ни от чего особенно. Эта ситуация может измениться. Конечно, к весне, там, поближе к теплым месяцам, ситуация в экономике может ухудшиться кардинально. Большое число людей на себе почувствует результаты путинской политики, политики Кремля. И дело тут далеко не только в одной Украине, а в целом. И тогда, наверное, возможно, Кремль решит, что, пожалуй, пришло время изменить, пришло время дать какую-нибудь другую тему этим людям. Пришло время их чем-нибудь занять духоподъемным.
Да-да, спасибо вам за высказанное ваше, вами мнение. Оставайтесь с нами на связи. Я звертаюсь до Володимира Фесенка. Дійсно, от ключовий момент. Справді ж позиція там, я не знаю, цього Пушиліна, Дейнего, Захарченка, Плотницького. Що б вони там не заявляли, ну, очевидно, що головна людина, яка так чи інакше впливає на цю ситуацію, Володимир Володимирович Путін. Ми бачили останні його публічні виступи, звернення до федеральних зборів Російської Федерації, останнє спілкування з журналістами, підсумкова прес-конференція року. З вуст Путіна нема вже слів. Новоросія, там, я не знаю. Він навіть уникає слова ополченці. Це ознака, що Путін все-таки відступає. І для України це добра ознака. Чи просто Путін робить паузу до весни, коли військові дії, можливо, краще вести, зручніше в Україні, масштабні?
Никто никуда не отступает, но и новая эскалация конфликта, говорю по-русски специально, чтобы было понятнее,
так, да.
Новая эскалация конфликта, она может привести к новым санкциям. А Путин, я не говорю о российском обществе, там действительно реакция неоднозначная, но Путин, я думаю, уже ощутил, что это достаточно рискованно и опасно для российской экономики. И его последнее выступление и последние действия, в том числе готовность на возобновление минских переговоров, хотя с ними связана тактическая игра, сейчас я об этом скажу, это как раз более гибкая политика. И, кстати, еще один аргумент в пользу того, что все-таки сейчас речь идет не о подготовке к новой войне, а скорее вот о попытке политического выхода из этого кризиса, но выхода такого, действительно, который бы сохранил влияние России на Донбасс. Позиционная война. Вот такое ощущение, обе стороны выдохлись, и у той, и у другой стороны сейчас нет ресурсов, боюсь, что, думаю, желаний нет какому-то броску, захвату всей территории под свой контроль, всей территории Донбасса, и поэтому нужна переговорная игра. Вот именно переговорная игра. Потому что задача России сейчас не только попытаться втюхать, извините за этот термин, Донбасс Украине, чтобы он оставался под контролем России, но при этом был, скажем так, на содержании Украины. Думаю, что украинская власть не согласится на этот вариант. Он маловероятен. Даже если вдруг кто-то из наших руководителей решит пойти на такой компромисс, это не примет парламент, это вызовет жуткую критику. Но в итоге это не сработает. Поэтому, вот, говорю, скорее всего, будут постепенно искать варианты прекращения огня. Проблема будет в том, как это выполнить, проконтролировать. Поэтому будет процесс длительный и очень сложный. Но на сегодня ситуация выглядит примерно вот таким образом. Все-таки попытка найти хоть какой-то выход из тупиковой ситуации.
И до этого готовый, за вашим словом, и Путин тоже.
Он готов, скажем так, у него нет четкой стратегии. Он скорее действует тактически. То есть масштабная эскалация конфликта слишком рискованна на данный момент и на ближайшую перспективу. Поэтому его устраивает договорная игра. Есть надежда, что действительно можно каким-то образом попытаться все-таки...
Куда-то кривая скинуть, выведет, как
скинуть,
говорится.
Да, да, вот этот чемодан без ручки, да, скинуть его украинской стороне. Пока такая надежда нет. А если нет, они будут укреплять независимость сельских республик.
Пане Глобицьке, ви як вважаєте, у кого більше козирів у цій ситуації от, в новому році 2015-му, щоб на свою користь вирішити цей конфлікт? От пан Фесенко вважає, що ресурсів так званих ополченців уже обмаль, хоча Росія може їм
подпорядкувати. Вони є, але недостатньо. Для
українських сил теж небагато. В цій ситуації у кого більше козирів, від чого залежить розклад сил у наступному році?
Ну, все, як би, залежить від нас. То есть, понятное дело, чем хуже будет ситуация в Украине, тем легче будет продвигаться Москве в любом варианте решения вопроса, то есть, не учитывая нашу позицию. То есть, вот непопулярно, как бы скажу непопулярные слова, но вот как Майдан наш, Евромайдан, в конце концов, и дал возможность России захватить Крым, вот так вот они же будут ждать социального Майдана, третьего Майдана, для того, чтобы решить, возможно, значительно большую задачу, как говорится, глобальную задачу на территории Украины. Задача же главная, это же, ну, действительно, ни Донбасс, ни Крым ничего не решает. Как бы, да. Задача сделать так, чтобы на просторе, постсоветском просторе не было, ну, как минимум, славянских успешных стран вне влияние России.
Ну, в том же самом, та самая брежневская доктрина обмеженного суверенитета.
Да,
сбоку России для Украины, это решта и постсоветских республик.
Поэтому варианты, которые вот многие как бы хотят верить, вот давайте все это забудем, кинем и будем медленно развиваться, то есть, ну, не медленно, быстро развиваться и быстрее к Европе, не получится такого варианта. Как бы он не устраивает Россию, и Россия до тех пор, пока будет влиять на нашу политику, на нашу экономику, а мы будем... Ну, заниматься тем, чем пока что, к сожалению, занимаемся мы, да, то есть, ну, мы реально сейчас государство полностью практически, ну, зависящее от финансовой помощи Запада, да, то есть мы пока проблему собственного, так сказать, содержания не решили, как бы, да, то есть вот это для чего эти реформы нужны, для чего будет внимательно смотреть и Европа, и Путин, вот эти вот ближайшие там 3, 4, 5, 6 месяцев, да, смотреть, сможем мы преодолеть это или не сможем. Понятно, что Путин, Кремль будет всячески нам, ну, как говорится, помогать в этом вопросе, да, то есть дестабилизировать, тем более, мы же видим, как бы, каждый день у нас взрывы, каждый день, это все по мелочи, то есть специально делается так, чтобы это не было больших жертв, чтобы не было вот этого, ну, знаете, оно наоборот может вызвать, да, если погибнет большое против количество людей,
России.
Да, а тут именно вот так вот, чтобы мы привыкали, медленно привыкали к тому, что... Ну, скажем так, любая дестабилизация в стране, она уже не будет восприниматься как какое-то, ну, очень часто такое звучит, да, вот люди не понимают очень часто, что граница между социальным протестом, критикой власти, там, и, ну, и все, организация Майданом, и потерей государственности в нашем случае, ну, такая тонкая, что ее преодолеть,
ну,
можно...
Для Кремля, я разумею вашу думку, хаос, вот, Россия стабильна, а в Украине такая ситуация.
Да, да.
Александр Юрьевич, я звертаюся до російського політолога Олександра Рикліна, ви нас чуєте? Вот, Александр Юрьевич, по последним данным Левада-центра, поддержка Владимира Путина, вот вчера опубликовали, 85% тех самых. О чем это свидетельствует? Российское общество консолидировано в поддержке своего лидера, в том числе в его лидера действиях против Украины? Или не надо преувеличивать эти социологические данные?
Ну, господа, я довольно скептически отношусь к любым социологическим исследованиям в закрытых авторитарных системах, кое сегодня, несомненно, является Россия. Мне кажется, эти цифры достаточно условные, достаточно нестабильные и в любой момент могут быть подвергнуты серьезным изменениям, даже если предположить, что считалось честным. Поэтому я бы большого внимания на сегодняшнюю социологию о состоянии российского общества не обращал. Другое дело, я совершенно согласен с вашими гостями, экспертами, которые говорят о том, что Путин по большей части действует ситуативно. Что у него есть ряд задач базовых. Ну, главная базовая задача – это несменяемость режима. И, собственно, я думаю, что именно вот эта угроза повлияла на него сильнее остальных, когда мы говорим о реакции на украинские события. Когда возникла ситуация, и он это видит, и все это видят, ситуация, при которой власть меняется волей людей восставших, вот это больше всего его пугает, несомненно. И отсюда появляется чувство мщения. Я думаю, что, кстати говоря, что мщение – это месть, это главный мотив всей этой истории. Гораздо в большей степени, чем какие-то рациональные вещи. Мне кажется, что, например, он был искренен, когда говорил еще зимой, что не собирается присоединять Крым к России. Но потом так легли фишки, изменилась ситуация, ему показалось, или его убедили в этом, что такая возможность возникла, и она реально возникла. И они эту опцию использовали, они эту возможность использовали. Еще раз повторю, я не поверю никому, кто сегодня мне скажет, что он точно знает, как будет строиться политика России в отношении Украины в ближайшие 3 месяца. Нет, никаких гарантий в этом смысле быть не может.
Да, Александр Юрьевич, спасибо, да, за ваше мнение. У нас час майже вичерпано. Не можу не поставити ще дуже важливе питання щодо цих мінських перемовин. Знову задіяний Віктор Володимирович Медведчук. СБУ підтвердило це, назвало це нестандартними заходами. На Донбасі, за даними того ж СБУ, 684 українських полонених. Це допоможе визволенню полонених, чи це Путін нав'язав свого кума для участі в переговорах? Як ви вважаєте?
Ну, Путін давно хоче імплементувати Медведчука в переговорний процес, але дуже добре, що він, скажімо так, задіяний тільки в питанні обміну полоненими.
І все.
Я думаю, якщо обмежиться тільки полоненими, я думаю, що можна на такі жертви, на такі поступки піти. Тому що це також важливе питання. Але ніякого доступу Медведчука як офіційної особи, яка представляє українську сторону в офіційному переговорному процесі. От цього не може бути. Інакше це викличе серйозне обурення, серйозну критику і з боку політиків, і з боку громадськості.
Ви як вважаєте, пане Голубицький, роль Медведчука в цих переговорах?
Ну, я думаю, що вона більше психологічна, ніж конкретно. Тобто влада намагається використовувати всі можливі наявні ресурси для того, щоб... Ну, ми повинні розуміти, да, це буде важливий психологічний момент, якщо... І чесно кажучи, для більшості населення, я думаю, буде все одно, хто це. Медведчук, Кучма, там ще якийсь жахливий там персонаж нашої історії. Немає значення, якщо вони дійсно доб'ються того, що наших полонених, більшу частину, чи всіх, чи ну якусь частину, да, повернуться до нового року, повернуться додому. Це буде величезне досягнення, і принаймні цим Медведчук спокутає свої там гріхи, які він має.
Частину.
А можливо, навіть і всі.
Ну, багато, до речі, говорять, і дійсно підтверджується це з різних джерел, той же Стрілков Гіркін це підтверджує з боку російського в Україні. Сурков ніби від Путіна тут активно бере участь у цьому так званому мирному врегулюванні. Тут що, долучається, крім Суркова, з боку Путіна і Медведчук виходить?
Ні, я думаю, це інше. Да. Сурков – це людина, яка безпосередньо пов'язана з Путіним. Це один з каналів,
так,
один з
інструментів його
переговорного процесу. Да. Тобто це прямі переговори з Росією. А навіщо тут Медведчук? Медведчук, от чому кажу, не можна, щоб Медведчук був представником України. Тому що, по суті, він представляє Росію. Він пов'язаний з Росією, з Путіним, з російськими інтересами. Тому як він може нас представляти, оскільки наші інтереси зовсім...
Але на сьогодні він так виглядає тільки в питанні полонених. Він да. бере участь.
Полонених, да. Оце якраз те, де не заважає. Да. Хай вирішує, да, цю проблему допомагає вирішувати. А от в інше питання, щоб це не впливало на переговори, не деформувало їх.
Ну що ж, побачимо, що відбудеться завтра в Мінську. Черговий раунд переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Про те, що вже встигли обговорити у Мінську. І як це може позначитися на подальші долі Донбасу, ми говорили сьогодні в студії Радіо Свобода з політичними експертами Володимиром Фесенком, Олексієм Голубуцьким. І по скайпу з нами на прямому зв'язку був